Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Ang tampok na mga kwento sa episode na ito ay orihinal na ibinahagi sa subscribers Hilakbot Stories segment. Ako pala si Queen, isa kong occupational therapist sa hospital at isang sped school. Expected na po sa aking profesyon na makaka-encounter ng mga ganitong klaseng pangyayari. Ang ikikwento ko po sa inyo ay ilan lamang sa mga makapanindig balahibong karanasan ko sa school na pinagtatrabahuhan ko sa Guadalupe Viejo, Makati. Kung iisipin nga po, napaka-imposible na mumultuhin pa ako sa isang lugar na maingay at puno ng sigla, pero dito ako nagkakamali dahil makakasama ko pa rin pala sila. Unang engkwentro ko ay nang minsang absent ang aking estudyante para sa alauna hanggang alas dos na session. Lumabas ako sa aming therapy area para magpagising dahil inaantok at nilalamig ako. Nakaupo lang ako sa mga upuan sa lobby at naglalaro ako ng aking game sa cellphone. After 10 minutes, lumabas ang aking co-teacher na si Teacher Gina mula sa therapy room at tinawag niya ako. Sabi niya, "Ano ginagawa mo dyan? Bakit mo iniwanan yung student mo sa loob? Naku, bawal yun." "Ha? Eh absent yung student ko, Teach. Wala daw maghahatid sa kanya kaya wala siya." Ang sabi ko sa aking kausap sabay pakita pa sa text ng magulang ng student ko bilang ebidensya. Namutla agad ang aking co-teacher. Nagulat naman din ako. Teach, may problema ba? Hindi na siya nagsalita at sumagot sa aking tanong na yon. Agad niya akong hinatak sa malaking TV kung saan nandoon ang iba't ibang anggulo ng aming CCTV. Tinuro niya ang room namin.
May bata sa cubicle mo.
Turo niya at halata mo sa kanyang boses ang labis na pagkatakot. Kinilabutan din ako sa aking nakikita. Totoo nga ang sinasabi ni Teacher Gina. May bata nga doon. Babae. Sa tansya ko pa nga'y nasa 3 o 4 na taong gulang ang tanda. Mahaba din ang buhok nito at natatakpan nito ang kanyang muka. In a state of denial, dali-dali akong nagpunta sa therapy room para i-confirm, pero pagsilip ko sa cubicle ay walang tao doon. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig dahil sa labis na lamig na aking nadarama. Imposible naman na tunay na bata iyon at wala siyang ibang dadaanan kundi ang main door ng therapy room na diretso sa main lobby. Sa aming sobrang takot ay nagpasya na kami ng co-teacher ko na i-cancel ang mga succeeding sessions ng araw na iyon. Tutal, hindi rin kami makapag-focus dahil sa takot. Naintindihan naman ito ng aming school admin na tila may hindi sinasabi sa amin tungkol sa school na ito. Akala ko ay magtatapos na doon ang lahat. Pero nagkamali ako. Bahagi na rin kasi ng trabaho ko ang mag-supervise ng mga interns para sa kanilang fieldwork. Kapag month end ay toxic talaga kami dahil sa mga requirements na kailangan naming tapusin. Friday iyon ng hapon nang ako ay na-assign na mag-panel ng case presentation nila. Tanong ko sa co-teacher ko, Teacher Gab, hanggang ano oras ka? Teach, mga hanggang alas 4 lang. Ah, sige. Maiwanan na kita dito at aakyat lang ako sa taas. Kung sakaling mas mauuna kang umuwi, pakiiwan na lang yung susi doon sa guard ha. Bilin ko at tuluyan na akong umakyat sa intern's lounge. Nagsimula na ang mga interns ko sa pag-present ng kanilang case presentation. Lahat pa nga ay tahimik at seryosong nakikinig sapagkat 50% ito ng final grade nila. Sinakto ko rin talagang Friday ng hapon ito para walang gaanong istorbo dahil half day lang naman ang mga bata sa school. 15 minutes during the case presentation. Nakarinig na lamang ako ng malakas na kalabog ng steel cabinet mula sa speech room. Pinahinto ko panandalian ang case presentation para silipin ang kabilang room. Ngunit isa sa mga interns ko ang nagsalita. Ma'am, wala pong pasok yung mga speech interns ngayon. Pinull out po sila ng school for thesis. Agad kaming nagtinginan lahat at halata ko sa kanila na kinilabutan sila. Pilit ko mang itago ang takot ko, pero alam kong nasisense ng aking mga kasama na natatakot din ako ng oras na yun. Bilang pamumutol, oh sige, continue na lang tayo. Malayo pa tayo eh. At nagpatuloy ang reporting ng mga ilan pang estudyante. Nang bigla na namang napansin ko ang dalawang reporters na nakatingin sa pinto. Napatanong tuloy ako ng, "Do you have any concerns?" Sabi naman ng intern ko, "Sinisili po yata kayo ma'am ni Teacher Gab." Naalala ko nga pala na baka wala ng kid si Teacher Gab at nag-lunch yung guard at sa akin nga pala niya iiwanan in person yung susi. Lumabas naman ako para tignan ang lobby pero wala namang tao doon. Muli ay nilamon ako ng kilabot. Bumaba tuloy ako ng panandalian sa therapy room para silipin kung nandoon pa nga si Teacher Gab. Subalit, napansin kong busy ito sa kanyang estudyante. Napaisip tuloy ako, sino yung babaeng nakita ng interns ko? Umakyat muli ako at hindi ako nagpapahalatang takot na takot. Tinuloy lamang namin ang reporting at tumagal yun ng halos 2 oras. Nakapag-discuss na rin sila ng case at akala ko ay tatantanan na kami ng mga paramdam nang bigla kaming may narinig na batang babae na animoy naghahaming ng malakas na hindi namin maintindihan kung ano ang kanyang itinutono. Dahil sa kagustuhan ng mga interns ko na makauwi rin ng maaga, ay hindi na rin namin ito lahat pinansin. Palakas nga lang ng palakas ang bawat haming nito hanggang sa napalitan na ito ng takbuhan at mga tili na tila nakikipaghabulan. Midway ng reporting ay ititext ko sana si Teacher Gab na umakyat dito saglit matapos na mag-session, ngunit nag-text na pala ito sa akin 30 minutes before. Ako ay nangangatog na sa kaba. Ang sabi ni Teacher Gab sa text, "Teach, nag-cancel yung last kid ko. Pasensya na at mauuna na talaga ako sa iyo. Nasa guard na yung susi. Yung paycheck mo daw next week na lang dahil may emergency yung admin sa ibang branch. Ingat ka, Teach, sa pag-uwi." All this time, kami na lang pala na mga interns ko ang nandito sa buong school. Pinagpatuloy ko sila sa reporting at nilakasan ko ang loob ko kahit na naririnig pa rin namin yung ingay ng batang babae. Kalagitnaan ulit ng reporting ay may narinig kaming mahihinang katok na 2 beses sa aming kwarto. Tumingin lahat sa akin at akala nila ay co-teacher ko lang ang kumakatok. Ngunit muli akong kinilabutan matapos kong mapagtantong umiba ang tingin nila sa akin. Hindi ko namalayan na namumutla na pala ako dahil sa takot. Tanong tuloy ng intern ko, "Ma'am, okay ka lang po ba? Kumakatok si Teacher Gab, bakit hindi niyo siya binubuksan?" Mahina kong sabi dahil sa takot. Interns, better yet, let's finish this reporting in a coffee shop nearby. Yung admin, meron kasing emergency, so kailangan nating umalis sa campus ngayon. Agad-agad namang nag-impake ng gamit ang aking mga interns at naghintay lang ako sa labas ng campus para mabawasan ang takot ko. Laking gulat ko nung biglang nagtilian ang mga ito at nagtutulakan pa sa hagdanan. Pinagsabihan ko na lang sila na huwag maingay. Habang naglalakad kami papunta sa coffee shop, ay tinanong ako ng isang intern ko, "Ma'am, si Teacher Gab, bakit hindi siya sumama sa atin?" "May church service daw siya ng 4 p.m. tuwing Friday, kaya hindi talaga siya pwede." Sagot ko, "Eh ma'am, sino naman yung kumakatok kanina sa atin?" Isa din ito sa mga interns ko kanina na nakakita ng babae na sumisilip sa glass door. "Eh hindi ko alam kung sino. Kaya ito na tayo. Tatapusin na lang natin ng payapa ang case presentation nyo sa isang coffee shop. Okay ba yon?" Narinig ng mga interns ang kwentuhan namin at nagkwento na rin ang mga ito. "So ibig sabihin pala ma'am, hindi po kid ni Teacher Gab yung kumakanta at hindi rin po si Teacher Gab yung nakita namin sumisilip kanina?" Umiling na lamang ako. Pero nagtilian pa rin sila. Pinatahan ko pa nga sila hanggang sa makarating kami sa coffee shop. Fast forward. Natapos namin in less than an hour ang case presentation. Ayaw pang umuwi ng mga interns ko dahil traffic, so nauwi kami sa kwentuhan na mga karanasan namin sa school. Pag end ng duty ay nagiging kaklose ko na rin ang mga interns na parang tropa-tropa ko na rin. Sila ang una kong tinanong. Oy, bakit din pala kayo nagtakbuhan kanina? Rinig na rinig sa buong kalyang tili ni Joy eh. Patawa ko pang tanong. Nagkwento sa akin ang intern kong si Chi. Eh kasi po ma'am, kanina po, habang nasa banyo ako naghihintay matapos si Joy, napasilip ako sa skills lab. May nakita po ako tong batang babae ma'am. Parang nasa 4 na taong gulang yung tanda niya. Tapos nakatingin lang po siya sa bulletin board. Tatawagin ko po sana. E biglang lumabas na po itong si Joy. Tapos tinanong na niya ako kung anong sinisilip-silip ko daw sa banda dun. Sumingit naman si Joy sa usapan. Oo nga ma'am. Ang sabi ko nga sa kanya na imposibleng may bata tuwing Friday tsaka nakalock din yung skills lab kaya paghapon. Kaya ayun, pinihit namin yung doorknob tapos nakalock nga. Pero ma'am, nandun pa rin yung bata sa loob. Pilit man, pero dinaan na lamang namin sa tawa ang takot na aming nadarama sa buong maghapon. Tinanong ko sa admin pagdating ng Lunes, ang dating kinatatayuan ng school pero umiwas sila sa pagbibigay ng impormasyon. Napatanong na lang tuloy ako sa mga kapitbahay naming sari-sari store at ang nabanggit nila ay dati daw talahiban ang kinatatayuan ng school namin. Sabi naman ng isang nakatatanda, dati daw itong extension ng sementeryo sa Makati. Kung alin man yun sa dalawa, ay nagsara na rin ang branch ng school na iyon dahil sa rason na hindi lubos pinaliwanag sa amin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rika. College na po ako ngayon, subalit ang aking ibabahagi ay nangyari sa akin 8 years ago. Grade 5 pa po ako. Hindi ko na rin po papangalanan pa ang aming eskwelahan, pero sa Marikina po ito. Nangyari ito mga bandang mag-uuwian na kami at nataon na cleaners kami ng araw na iyon. Kasakasama ko ang kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Bea. Marami-rami rin naman kaming cleaners noon, kaso gawain talaga ng ilang mga estudyante ang pagtakas tuwing uwian, lalo at kung alam nilang cleaners sila. Hindi naman kami makapagsumbong sa advisor namin nung pagkakataong yun dahil nasabay na may meeting lahat ng math teacher, kaya inilista na lamang namin isa-isa kung sino-sino ang mga nagsitakas. 4 na lang kaming naiwan sa room. Ako, si Bea, si Angel at yung isa pa naming kaklasing lalaki na si Mark. Si Mark ang bahalang magtapo ng basura sa likod ng paaralan namin at siya rin ang aming inatasan na mag-ayos ng mga upuan at kami namang mga babae ang magpupunas ng mga muebles, magwawalis ng sahig, mag-aagiw at magbubura ng mga nakasulat sa pisara. Natapos at natipo na namin ang mga basura kaya inutusan na namin si Mark na itapon ang mga iyon sa likod ng paaralan namin. Agad naman siyang sumunod at bumaba na rin siyang agad habang kami naman ay nag-aayos pa rin sa aming kwarto upang nang sa ganun ay makauwi na. Habang inaayos namin ang mga gamit namin ay nakita namin si Mark na dumaan pa sa bintana ngunit nakita namin na wala na ang tangan-tangan niyang garbage bag. Tinawag siya ni Angel ngunit hindi ito lumingon. Ganun na lang ang laki ng pagtataka naming magkakaibigan sapagkat paano mangyayari yun? Eh wala pang ilang minuto nang lumabas si Mark sa aming classroom para magtapon ng basura. Nasa 3rd floor kasi kami at yung basurahan ay nasa ground floor. Agad ay lumabas kaming tatlong magkakaibigan upang tignan kung saan pupunta si Mark. Kaso paglabas namin ay wala na kaming Mark na nakita. Nagtinginan kaming tatlong magkakaibigan at sa puntong iyon, alam ko na pare-parehas kami ng iniisip. Hanggang sa, hindi yun si Mark. Nagulat tuloy kami nang may biglang nagsalita sa aming likuran. Si Ma'am Sanchez pala. Nakita niyo rin pala siya, Ma'am? Tanong ni Angel. Oo, hindi yun yung kaklase niyo. Eh kung ganun po, Ma'am, sino po yung lalaking yun na kamukhang kamukha ni Mark? Gulat na tanong ko. Hindi ko rin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Alam, pero sigurado ako na hindi yun si Mark. Eh ma'am, paano niyo po nasabi? Bago siya napadaan sa bintana ng classroom niyo, dumaan muna siya sa bintana ng classroom namin. Inakala ko rin na siya nga si Mark, pero nung nakita ko siya mula sa pinto, nakita kong wala siyang paa. Lumulutang lang siya. Kaya nga lumabas akong bigla para tignan siya ulit, pero nakita ko na kayong tatlo dito at alam ko nagtataka rin kayo. Nagsitaasan ang balahibo namin noong narinig namin ang kwentong iyon kay Ma'am. Nagpaalam na rin si Ma'am na bababa na siya at sinabihan kami na huwag nang magpapatagal at sumunod na rin sa kanya. Agad naming kinuha yung bag namin kasama na rin yung bag ni Mark para hindi niya na kailangang umakyat upang kunin yun. Nakasalubong namin si Mark na nooy paakyat na rin galing sa ground floor at ibinigay na dito ang kanyang bag. Hindi na namin nagawang mag-explain sa kanya at dali-dali kaming bumaba at paunahang makalabas sa labas ng school dahil sa sobrang takot. Kinabukasan na nga namin sinabi sa kanya kung ano yung nakita namin noong mga oras na iyon at imbes na matakot siya ay tinawanan lang kami nito sabay sabing, sigurado kayo? Naku, huwag nga kayo magbiro. Parang mga tanga tong mga to eh. Tumakas kaya ako kahapon kasama nila Marvin. Oh, kung gusto nyo tanongin nyo pa si Marvin, tanongin nyo pa sa kanila. sambit nito. At nagsimula na naman kaming lamunin ng sindak. Ako nga po pala si Daniel at isa po akong officer ng CAT sa school namin dito sa Fairview. Masasabi ko namang maganda ang naging taon ko sa eskwela. Yun nga lang may mga pagsubok pero kaya namang lagpasan hanggang sa dumating ang oras na nasubok ang kakayahan namin at lakas ng loob. Nangyari ang kwentong ito sa pangalawang taon ko sa puspusang paghahanda para sa isang fancy drill. Kaya mas minadali na namin ang pag-iikot-ikot sa mga room ng oras na iyon sapagkat sa katunayan hindi naman talaga ako takot na mag-isa. May mga karanasan kasi ako pagdating sa mga paranormal kung kaya't kahit kwentuhan ako na mga nakakatakot ay parang wala lang sa akin sapagkat sa tingin ko'y sanay naman na akong makarinig ng ganun. Bukod pa doon, ay training officer din kami ng body ko at the same time, nagtuturo kami ng tungkol sa self-defense. Para masigurado na wala nang tao bukod sa teacher noong mga panahong iyon sa aming eskwelahan, ay umakyat si body hanggang sa third floor habang ako naman ay sa second floor nag-ikot. Pagkatapos kong tingnan ang bawat classroom, bigla na lang narinig kong sumigaw si body. Hindi ko nga pinansin nung una sapagkat talagang maloko si body. Laging palabiro at hindi mo nga alam kung kailan ba talaga nagsiseryoso. Ganun talaga siya lalo kung wala ding teacher sa aming classroom. Dahil doon na hinayaan ko na lamang siya na magsisisigaw dahil alam kong nagbibiro lamang ito. Hanggang sa may tumagtag sa sigaw kung kaya tumakbo na ako paakyat. Dito ay may nakasalubong na akong iba pang kasama na nakarinig din ang sigaw na yun. Pagdating namin sa ikatlong palapag, nakita ko na lamang si Buddy na tulala at nakatingin sa room na nasa dulo ng building. Tiningnan ko rin ang direksyon na kung saan siya nakatulala at para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko ang isang malaking nilalang na nakatitig sa akin. Pula ang mga naglalakihan itong mga mata. Dahil doon ay hinawakan ko na agad ang braso ni Buddy at pagkatapos ay pinilit ko na siyang bumaba. Hindi rin naman ito nakita ng ilan pang mga umakyat kanina doon hanggang sa napagdesisyonan namin na ipagpaliban ng practice ng araw na iyon upang makauwi na kami ng diretso. Kahit nga habang nasa daanan kami, hindi pa rin nagsasalita si Buddy at alam kong na-trauma siya. Kung kaya't niyaya ko na lamang siyang matulog sa aming bahay, tutal wala naman din akong kasama noong mga sandaling yon dahil wala ang aking mga magulang. Habang naglalakad kami, napansin kong may limang lalaki na parang nakaabang sa amin. Hinarang kami nito at sinabing, "Ibigay mo! Ibigay mo na sa amin!" Paulit-ulit iyon. Hindi ko naman alam at wala akong ideya kung ano ang nais nila sa amin. Dahil doon ay sinabi ko na lamang na, "Hindi ko alam yung sinasabi nyo. Tsaka sino kayo? Ano ba kasalanan namin?" Matapos kong ibaling ang tanong na iyon sa kanila, sabay-sabay silang umisi at tinapik ako nito sa balikat. Sabi nito, "Sa'yo wala, pero sa kasama mo meron." Sabay tingin kay Buddy. Nakita kong muli ang mukha ni Buddy na takot hanggang sa muling paglingon ko sa mga nangharang sa amin kanina at dito'y namalas ko nga kung paanong mag-iba ang anyo ng mga ito. Maniwala man po kayo sa hindi, ang kaninang mga animoy tao na humarang sa amin ay ngayon naging parang taong lobo. Ang ang mga mukha nila ay punong-puno ng mga balahibo. Tumakbo kami ng aking kasama at hindi namin alintana kung saan ba kami hahantong at pupunta. Habang tumatakbo nga kami ni Buddy, napatanong ako sa kanya ng, "Uy, ano ba kasi yung atraso mo sa kanila?" At pagkatapos ay, yung kintas na pinahiram ko sa iyo, ipato mo na. Palagay ko yun yung hinihingi nila sa atin. At sinunod ko nga ang kanyang bilin. Sa pag-aakalang kukunin nga ng mga nilalang na iyon ang kwintas at titigil na rin sila sa pagtakbo. Ngunit nakita kong sinalo lamang nila ang naturang kwintas at patuloy pa rin sila sa paghabol sa amin. Natapilok pa nga si Buddy ng pagkakataong iyon. Minadali ko siyang tumayo at tinuluan ko na rin upang makalayo din kami sa humahabol. Hanggang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng putok ng baril. Nakita ko yung ibang kasama namin na tumatakbo kasama ang isang mamang may hawak na baril at tinulungan pa kami nito. Yung ibang kasamahan niya ay hinabol ang mga nanghahabol sa aming kanina mga taong lobo. Hindi na rin namin sila naaninagan kung saan sila tumungo. Tinulungan na lamang kami nung mamang may hawak ng baril kanina. Wala pa man din kaming ikinikwento sa kanya. Ni hindi man lang din siya nagtanong sa amin kung ano ba ang nangyari sa amin, ay meron na siya agad sagot. Wika niya, "Kahit na ibinigay na ninyo ang gusto nila, hahabulin at hahabulin pa rin nila kayo. Kaya pwede ba sa susunod, mag-ingat na lang kayo sa mga mapupulot ninyong mga bagay. Huwag ninyong aariin ang hindi sa inyo." Dahil sa mga sinabing iyon ng mama, ay tila napako ang aming mga paa sa aming kinatatayuan. Hindi namin malilimutan ni Buddy ang nangyaring ito sa amin. Kaya simula noon, kahit anumang makita ko, mapapera man, alahas, o kahit na anong importanteng bagay, ay hindi ko na ito pinupulot sa kadahilan ng ayoko nang maka-encounter ulit ng mga nilalang na nangharang at naghabol sa amin noon. Ang karanasan ko pong ibabahagi sa inyo ay nangyari taong 2006. Fourth year high school ako ng time na yon at kasali ako sa CAT. Nung panahon na yon ay may event sa school at ginabi na talaga kami ng pag-uwi ng mga kapwa ko officer. Palabas na rin kami ng gate nang maaalala ng sekretary namin na may naiwan siya sa opisina namin, kung kaya't nag-volunteer na rin ako na samahan siya. Kwento-kwento pa naman noon sa school namin sa Caloocan na dati daw itong sementeryo, at nung naitayo na ang eskwelahan, dito na nagsimula ang maraming pagpapakita ng iba't ibang lamang lupa o kahit na mga multo. Yun ang naging dahilan kung bakit naging takot na takot si secretary na umakyat sa fourth floor ng mag-isa. Kung kaya't yun din naman ang naging dahilan para samahan ko siya. Nung nasa second floor na kami, nakikita ko sa dulo ng mata ko na parang may nakatayo sa dulo ng corridor, pero hindi ko na lamang ito pinansin dahil alam kong namamalikmata lang ako. Nung nasa ikatlong palapag naman kami, dito naman kami nakarinig na parang may nagmamartsa, at bukod pa doon ay tila may mga kadenang hila-hila ang kanilang mga paa. Gusto na nga sana tumakbo ng kasama ko, pero pinalakas ko na lamang ang loob niya dahil ang importante ay makuha namin yung folder na naiwan niya, dahil kung hindi, tiyak na mapapagalitan siya ng aming komandant at nandun na rin kami sa ikatlong palapag, kung kaya't itinuloy na namin ang pag-akyat sa isa pang palapag. Nung naglalakad na kami papunta sa dulong kwarto kung nasaan yung opisina namin, nakakaramdam kami na parang may mga matang nakatingin sa amin. Nung nasa opisina na kami ay agad na kinuha na niya ang folder at umalis rin kami kaagad, pero nandun pa lang kami sa hagdan at akmang pababa na nang muli naming madinig ang tunog ng mga nagmamartsa. Agad na bumaba kami sa hagdan, pero nung nasa ikalawang palapag na kami, bigla na lamang napatakbo ang kasama ko pababa, samantalang ako ay parang natuod sa kinatatayuan ko sapagkat ang akala ko na malikmata ay nandun pala talaga at nakatayo pa rin siya sa dulong bahagi ng koridor. Sa pagkakataong iyon ay naaaninagan ko na siya at isa siyang babaeng nakabelo ng itim. Nung oras na iyon, hindi pa rin ako makagalaw at parabang gusto akong lapitan ng naturang nilalang. Natauhan na lamang ako nang biglang parang may humila sa akin. Pero pagtingin ko ay wala namang tao. Kung kaya't muli ay ibinalik ko ang aking tingin sa babaeng nakabelo, pero wala na rin siya doon. Kaya nakakuha ako ng buwelo at unti-unti akong bumaba. Nang makarating na ako sa gawing gate ng building namin, sinalubong ako nung kasama ko at nag-sorry siya sa akin dahil iniwanan niya ako. Tinanggap ko naman iyon agad at sabay-sabay na rin kaming lumabas ng school kahit nangangatog pa rin ang aking tuhod. Paglabas namin ay naghiwa-hiwalay na kami. May kasabay ako na isang officer din na iisa lang naman yung daraanan namin pauwi, kung kaya't sumabay na talaga akong maglakad sa kanya. Habang nandun kami sa kalsada, napatanong siya, ilan daw ba kaming umakyat? At ang sabi ko ay dalawa lang kami ni sekretary. Nang hilakbot ako, nang sabihin niyang nakita niyang tatlo daw kaming umakyat kanina. Kaya nagtaka na lamang daw siya nang mag-isa akong bumaba. Sa katunayan pa nga'y inaabangan daw niyang lumabas yung isang kasama namin kanina, pero wala. Napaisip ako nung oras na iyon hanggang sa tuluyang naghiwalay na ang aming landas. Nakauwi na ako at pagpasok ko ng bahay ay dumiretso ako agad ng ref at kumuha ng malamig na tubig sapagkat saktong uhaw na rin ako. Tinabihan ako ni ate, sabay sabing, "Oh, bakit ikaw lang umiinom? Ay, inumin mo naman yung kasama mo." At pagkatapos ay tinugtungan pa niyang, "Ba't ayaw mong paupuin? Paupuin mo naman, oh. Gwapo pa, tsaka ang tangkad pa." Paglingon namin sa lugar na sinasabi niyang nakatayo ang kasama ko, wala akong nakita. Nang makarating nga sa mga boarders ang kwento kong ito, naniniwala silang maaaring ito ay isa lamang sa mga lalaking nandoon sa kabilang boarding house. Baka daw napagkamalan ni ate na akala niya'y kasama ko. Pero sa akin ay hindi. Alam kong meron pang higit akong dapat maunawaan kung sino yung sinasabi nilang iyon. Muli kong binalikan ang sinabi ng aking nakasabayang maglakad pa uwi na tatlo daw kaming umakyat kasama ng aking kaklase. Ganun na rin ang sinabi ni ate na may kasama nga akong umuwi. Hanggang sa nag-flashback isang gabi habang nagpapaantok ako, yung pagkakataong parang may humila sa akin nang sandaling papalapit na sa akin ang babaeng nakabelo ng itim. Inisip kong maaaring siya ang may gawa nun, yung lalaking matangkad at gwapo. Maaaring kaluluwa na lamang siya, o hindi naman kaya ay maituturing kong bantay. Pero kung sino man siya ay ayokong kilalanin.
Thank you.
Ang Hilakbot TV ay mapapakinggan din sa sure.com.ph, the newest Pinoy video on demand platform kung saan mapapakinggan ang mga never before heard and exclusive Pinoy horror stories ng Hilakbot TV. Support us by booking your Hilakbot online experience now. Price starts at 100 pesos. You can pay via GCash, PayPal, MasterCard, Visa, and other accepted payment methods. For more details, visit Shure, that's SHOOR.com.ph, and check out Hilakbot Horror Stories under the Entertainment section. More spine-chilling stories coming soon, so book now! Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror_stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.